qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning oxirigacha O'zbekiston o'z vaksinasini ishlab chiqishi mumkin. Bu haqda maxsus komissiya yig'ilishida ishtirok etayotgan UZA muxbiri xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, yig'ilishda joriy yilning aprel oyi oxirigacha yana 1 million donadan ziyod vaksina olib kelinishi kutilayotgani aytilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston olimlari ham vaksina ishlab chiqarish bo'yicha jiddiy ishlanish olib borayotgani qayd etilgan. Nasib etsa, O'zbekiston yil oxirigacha o'z vaksinasiga ega bo'ladi, deydi bosh vazir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.